potrivită și frumoasă să, să studiem Cuvântul lui Dumnezeu împreună și să ne, să ne bucurăm de întrevederea unora cu celorlalți. Mi-aș dori mai mult să purtăm un dialog unii cu ceilalți, să ne exprimăm gândurile și cel mai mult să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, că mi se pare că cu cât mai mult citim din Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât greșim mai puțin. Și ca o temă de meditație pentru deja seara aceasta, s-a propus să fie iubirea divină. O temă și generală, dar o temă și foarte frumoasă. Și ce poate să fie mai potrivit decât a discuta despre Dumnezeu, decât a ne gândi la ceea ce am primit din partea lui Dumnezeu, la ceea ce Dumnezeu are în păstrare pentru noi și nu doar pentru noi, ci pentru întreaga făptură și creatură a mâinilor Lui. Și ca să trecem de introducere, aș vrea ca fiecare să citim câte un verset și ne putem uita la 5 scripturi care să ni le însușim, chiar dacă scrise pentru poporul Israel sau chiar dacă scrise pentru biserică. Să ne gândim la acestea ca și cum ar fi fost scrise pentru noi. Mă gândesc că aceste 5 scripturi pe care le vom citi imediat să ne ducă cu gândul la următoarele lucruri. De ce suntem în seara asta aici? La ce ne gândim acum? Cum ne privește Dumnezeu pe noi acum? Cum ne simțim aici și să ajungem să ne dăm seama că și dacă știm și dacă nu știm și dacă conștientizăm și dacă nu suntem copleșiți de iubirea lui Dumnezeu. Cine ar dori să citească Psalmul 40 cu versetul 3? Mi-ar fi greu să numesc așa, că dacă aveți Scriptura la îndemână, vă rog să îndrăzniți. Mulțumesc. Acesta fiind vis-a-vis de gândul de ce suntem astăzi aici. Pentru că această cântare nouă pe care am primit-o, noi am primit-o încă de astăzi. Pe când mulți o vor primi doar în viitor. Tot așa e o scriptură a unui profet care Dumnezeu spune că popoarele vor primi o limbă nouă, o limbă curată cu care să-L slăvească pe Dumnezeu și noi avem de astăzi încă ocazia. La ce ne gândim astăzi ar fi următorul verset din Psalmul 48 cu versetul 9. Dacă a găsit cineva.
Dumnezeule, la bunătatea ta ne gândim în mijlocul templului tău.
Și cred că acesta e și, și gândul cu care venim aici. Următoarea idee, cea de-a treia, e să vedem cum ne privește Dumnezeu. Și vă invit să ne aplicăm cuvintele din Ieremia 31:3. dacă ai găsit.
Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea.
Da. Și Exod 15 cu 11. Sper să ne simțim toți ca acolo. Cine a găsit?
Cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca tine, minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni?
Da. Și în această introducere, ultima scriptură la care m-am gândit ar fi din Psalmul 52. Cu versetul 9. Da.
Te voi lăuda mereu pentru că ai lucrat, voi nădăjdui numele tău, căci este binevoitor față de credincioșii tăi.
Deci, acestea ar fi câteva versete care să ne aducă acum mai aproape de Dumnezeu, să ne gândim la El ca la Dumnezeul unic și puternic, care lucrează cu noi, lucrează în viața noastră, sigur, pe măsura în care și noi ne apropiem de El și încercăm să îi dăm ascultare. M-am gândit că înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu există din abundență, cu mult mai mult decât mintea omului poate să priceapă, oricât de mult și-ar dori să priceapă. Și toată această bunătate arătată pe firul timpului stă într-o legătură strânsă și cu responsabilitățile pe care le are chiar Dumnezeu în a își întreține creația Lui. M-am gândit că poate nu s-a atins foarte des acest lucru, că parcă și cumva ar fi ciudat cum Dumnezeu să aibă responsabilități, dar și Dumnezeu este un Dumnezeu, este un tată responsabil față de oricine îi este credincios și este responsabil și credincios față de promisiunile și speranțele pe care ni le-a transmis în Scriptură. Încercăm să înțelegem cumva resursele înțelepciunii Lui sau iubirea Lui, ce anume o motivează, cum anume se naște ea. Și oricât am încerca, chiar și cu credincioșie, cumva foarte greu ne putem explica cum Dumnezeu ne-a iubit și ne iubește atât de mult și nu pe puțini. Nimeni așadar nu poate pătrunde pe deplin gândurile Creatorului. Dar atunci când înțelegem chiar și puțin din iubirea și din intențiile Lui, simțim o iubire reciprocă, simțim adorare față de Dumnezeu, simțim devotament față de El. față de cel care nu a păstrat pentru noi totul ca pe o taină, ci ne-a dezvăluit atâtea din speranțele și din planurile pe care le are față de noi în păstrare. V-aș invita să gândim împreună dacă ar fi să-L descriem pe Dumnezeu. Cum am face-o? Că dacă ne-am referit la o ființă umană, nu poate pe cineva pe care îl cunoaștem, am ști să-l descriem. Este într-un fel, este într-un alt fel. Te rog.
Dumnezeu este iubirea.
Și ce ar mai urma apoi? Haideți să ne exprimăm cu toții, că și mie asta îmi vine în minte când mă gândesc la Dumnezeu sau dacă aș încerca să-i vorbesc cuiva despre Dumnezeu.
De exemplu,
îl simți. Cum l-am mai putea descrie pe Dumnezeu? Sau cum îl simțiți pe Dumnezeu? Frate Dan, încerci să ne spui gândul tău. Frate Rudi, te-aș întreba și pe tine. Dacă, nu foarte scurt, nu foarte lung, dar când venim și ne gândim la Dumnezeu, mai exact la ce anume ne gândim?
Și un alt aspect, că meditam la el, dacă ar fi adevărat, cineva sugera în frate că noi am fost creați în chipul și asemănarea lui Dumnezeu, scrie în Scriptură în Geneza, că acest lucru ar implica mai mult decât asemănarea morală, ci și o apropiere sau asemănare aproximativă cu ființele spirituale. Ca fiind un corespondent în trupul material a celui spiritual. Sensul că mulți cumva, fiindcă noi n-am văzut ființe spirituale, gândim că ele sunt gen cum vedem la televizor, un singur ochi sau ceva genul celor extratereștilor sau ceva de genul, sau urât sau
ceva. Și acum, a doua întrebare, dacă vreți, după... să facem legătura cu iubirea divină, asta fiind tema propusă ca meditație pentru această seară. În ceea ce privește atributele lui Dumnezeu sau caracteristicile, așa cum Mihai spunea că Dumnezeu este iubire, după acest atribut sau după această însușire, ce anume vă vine în minte? Cum? Dreptate. Rebecca, ce ai zice? De celelalte atribute ale lui Dumnezeu? Altceva, altă caracteristică, altă însușire a lui Dumnezeu. Da, da, da.
Ați citit două versete?
Da, da.
Din Exod 6 și 7, 34, 6 și 7, și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat al lui Moise, Domnul Dumnezeu este plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și adevăr. El care își ține îndurarea până în mii de generații, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept, nevinovat, ci pedepsește fără de legea părinților lui copii și în copiii fiilor lor până la treia și a patra generație. Mm-hmm. Sunt atribute ale lui Dumnezeu. Mm-hmm. Pe lângă cele patru.
Mie cumva îmi vine ca a doua însușire a lui Dumnezeu bunătate. Și cumva cred că și scriptura asta de care aduce îndurarea lui în relief, cred că asta arată înainte de orice. Că din marea lui iubire a creat totul și a suferit și a cheltuit atâta pentru om. Și apoi bunătatea continuă, munca iubirii, într-un sens că se îndură atât de mult. Chiar în Isaia 30, dacă poate să găsească cineva și să citească, ar fi un gând cu privire la asta. Isaia 30 cu 21. Și aici, era și scriptura de dinainte, îndurarea lui merge până acolo încât știe că avem tot timpul dispoziția de a lua-o la stânga sau la dreapta, dar el continuă cumva și ne ține în îndurarea lui. Mai mult ca să atingem o scriptură pe care o știm cu toții, în direcția iubirii pe care o indica și Mihai mai devreme, ar fi scriptura din Ioan 3:16. Dacă vrea cineva să o amintească din memorie sau chiar să o citească. Aici sunt două lucruri, că a dat pe singurul său fiu și ca nimeni, aici aspectul acesta iese în față, ca nimeni să nu piară dacă crede, ci să primească viața veșnică. Și aceasta o dă ca pe o asigurare, o spune ca pe o certitudine, o spune ca pe ceva demn de încredere. Câteva gânduri despre bunătate cred că sunt cel mai bine exprimate în Psalmul 31. Dar înainte de asta, cred că am putea să cântăm o cântare. Dacă aveți o propunere sau dacă frate Rudi ai ceva în direcția asta. Haideți să o cântăm. O să citim Psalmul 31, care mie cel puțin îmi arată continua dependență a omului chiar și mai mult decât atât a credinciosului de către Dumnezeu. Scrie psalmistul: Doamne, în Tine mă încred, să nu fiu dat de rușine niciodată. Salvează-mă în dreptatea Ta. Pleacă-ți urechea spre mine, grăbește, de-mi ajută. Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetățuie unde să-mi găsesc scăparea. Căci Tu ești stânca mea, cetățuia mea. Pentru numele Tău, condu-mă și călăuzește-mă. Scoate-mă din cursa pe care mi-au întins-o în ascuns, căci Tu ești tăria mea. În mâinile Tale îmi încredințez Duhul. Tu m-ai răscumpărat, Doamne, Dumnezeul adevărului. Eu urăsc pe cei care privesc la idolii deșerți și mă încred în Domnul. Mă voi înveseli și mă voi bucura de îndurarea Ta. Când ai văzut întristarea mea, ai cunoscut neliniștea sufletului meu și nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmașului. Mi-ai pus picioarele la loc larg. Ai milă de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare. Ochiul, sufletul și trupul mi s-au topit de întristare, mi se sfârșește viața în durere și ani în suspine, mi se duce puterea din cauza fără de legii mele și îmi putrezesc oasele. Din cauza tuturor asupritorilor mei am ajuns de mare batjocură pentru vecinii mei și de groază pentru prietenii mei. Cei care mă văd pe afară fug de mine. Sunt uitat de inimi ca un mort. Am ajuns ca un vas sfărâmat. Aud cuvintele rele ale multora, spaimă din toate părțile, căci s-au sfătuit împreună împotriva mea și uneltesc să-mi ia viața. Dar eu mă încred în Tine, Doamne, și zic, Tu ești Dumnezeul meu. Zilele mele sunt în mâna Ta. Scapă-mă de vrăjmașii mei și de cei care mă urmăresc. Fă să lumineze fața Ta peste slujitorul Tău. Scapă-mă în îndurarea Ta. Doamne, să nu rămân de rușine, căci Te-am chemat, ci să rămână de rușine cei răi, ei să tac în locuința morților. Să amuțească buzele mincinoase care vorbesc cu îndrăzneală, cu mândrie și cu dispreț împotriva celui drept. O, cât de mare este bunătatea pe care o păstrezi pentru cei care se tem de Tine și pe care o arăți celor care se încred în Tine în fața fiilor oamenilor. Tu îi ascunzi la dăpostul feței Tale de uneltirile omului, îi ascunzi în cortul Tău de limbile puse pe ceartă. Binecuvântat să fie Domnul, căci și-a arătat în chip minunat îndurarea față de mine, într-o cetate întărite. Și eu înspăimântat ziceam, sunt izgonit dinaintea ochilor Tăi. Dar Tu ai auzit glasul cererilor mele când am strigat către Tine. Iubiți pe Domnul, toți ființii Săi. Domnul păzește pe cei credincioși și plătește din plin celui ce lucrează cu mândrie. Fiți tari și inima să vi se încurajeze toți care nădăjduiți în Domnul. Mă gândesc la acest psalm că rezumă cel mai bine și dependența omului de Dumnezeu, dar și toată puterea pe care Dumnezeu îi dorește să-i o dea celui care îl caută. Sigur că psalmul e scris de David și e scris în momentele în care el era la strântorare, dar aș zice ca Dumnezeu să ne dea măcar dispoziția lui de inimă și de minte fiecare dintre noi când trecem prin momente de strâmtorare, indiferent care ar fi cauza lor, fie că acestea vin din vina noastră, fie că acestea vin ca o încercare menită să ne mai șlefuiască. Dacă aveți gânduri în direcția aceasta, sau dacă aveți gânduri la modul în care ne raportăm la Dumnezeu când ne aflăm și noi în strâmtorare. Dacă nu, atunci tot un verset din psalm ne poate ajuta cel mai bine. Ar fi psalmul 36 cu 7. Raluca, sau dacă poți să-l citești, te rog. Da, deci bunătatea lui Dumnezeu e arătată peste fiii oamenilor. Deci peste oricine, fie că o conștientizează, fie că nu dorește să o conștientizeze, nu poate sau nu interesat de aceasta. Mă întrebam, oare ce aș putea să aduc din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, care să arate și mai bine iubirea lui față de om, iubirea lui pe care o are în păstrare sau care o a manifestat-o până acum. Și dacă doriți, aș zice să mergem chiar și în Deuteronom, în capitolul 28, și vă invit să citiți, care găsiți Deuteronom 28, de la 1 la 14. Daniel, dacă poți să... Dacă ai Scriptura și poți să citești. O să citim psalmul 31, care mie cel puțin îmi arată continua dependență a omului chiar și mai mult decât atât a credinciosului de către Dumnezeu. Scrie psalmistul: Doamne, în Tine mă încred, să nu fiu dat de rușine niciodată. Salvează-mă în dreptatea Ta. Pleacă-ți urechea spre mine, grăbește de-mi ajută. Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetățuie unde să-mi găsesc scăparea. Căci Tu ești stânca mea, cetățuia mea. Pentru numele Tău, condu-mă și călăuzește-mă. Scoate-mă din cursa pe care mi-au întins-o în ascuns, căci Tu ești tăria mea. În mâinile Tale îmi încredințez Duhul. Tu m-ai răscumpărat, Doamne, Dumnezeul adevărului. Eu urăsc pe cei care privesc la idolii de șerți, și mă încred în Domnul. Mă voi înveseli și mă voi bucura de îndurarea Ta. Când ai văzut întristarea mea, ai cunoscut neliniștea sufletului meu și nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmașului. Mi-ai pus picioarele la loc larg. Ai milă de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare. Ochiul, sufletul și trupul mi s-au topit de întristare, mi se sfârșește viața în durere și ani în suspine, mi se duce puterea din cauza fără de legii mele și îmi putrezesc oasele. Din cauza tuturor asupritorilor mei, am ajuns de mare batjocură pentru vecinii mei și de groază pentru prietenii mei. Cei care mă văd pe afară fug de mine. Sunt uitat de inimi ca un mort. Am ajuns ca un vas sfărâmat. Aud cuvintele rele ale multora, spaimă din toate părțile, căci s-au sfătuit împreună împotriva mea și uneltesc să-mi ia viața. Dar eu mă încred în Tine, Doamne, și zic, Tu ești Dumnezeul meu. Zilele mele sunt în mâna Ta. Scapă-mă de vrăjmașii mei și de cei care mă urmăresc. Fă să lumineze fața Ta peste slujitorul Tău. Scapă-mă în îndurarea Ta. Doamne, să nu rămân de rușine, căci Te-am chemat, ci să rămână de rușine cei răi, ei să tac în locuința morților. Să amuțească buzele mincinoase, care vorbesc cu îndrăzneală, cu mândrie și cu dispreț împotriva celui drept. O, cât de mare este bunătatea pe care o păstrezi pentru cei care se tem de Tine și pe care o arăți celor care se încred în Tine în fața fiilor oamenilor. Tu îi ascunzi la adăpostul feței Tale de uneltirile omului, îi ascunzi în cortul Tău de limbile puse pe ceartă. Binecuvântat să fie Domnul, căci și-a arătat în chip minunat îndurarea față de mine, într-o cetate întărite. Și eu înspăimântat ziceam, sunt izgonit dinaintea ochilor Tăi. Dar Tu ai auzit glasul cererilor mele când am strigat către Tine. Iubiți pe Domnul, toți ființii Săi. Domnul păzește pe cei credincioși și plătește din plin celui ce lucrează cu mândrie. Fiți tari și inima să vi se încurajeze toți care nădăjduiți în Domnul. Mă gândesc la acest psalm că rezumă cel mai bine și dependența omului de Dumnezeu, dar și toată puterea pe care Dumnezeu îi dorește să -i o dea celui care îl caută. Sigur că psalmul îi scris de David și îi scris în momentele în care el era la strântorare, dar aș zice ca Dumnezeu să ne dea măcar dispoziția Lui de inimă și de minte fiecăruia dintre noi când trecem prin momente de strâmtorare, indiferent care ar fi cauza lor, fie că acestea vin din vina noastră, fie că acestea vin ca o încercare menită să ne mai șlefuiască. Dacă aveți gânduri în direcția aceasta, sau dacă aveți gânduri la modul în care ne raportăm la Dumnezeu când ne aflăm și noi în strâmtorare. Dacă nu, atunci tot un verset din psalm ne poate ajuta. Cel mai bine ar fi psalmul 36 cu 7. Raluca, sau dacă poți să-l citești, te rog. Da, deci bunătatea lui Dumnezeu e arătată peste fiii oamenilor, deci peste oricine, fie că o conștientizează, fie că nu dorește să o conștientizeze, nu poate sau nu interesat de aceasta. Mă întrebam, oare ce aș putea să aduc din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, care să arate și mai bine iubirea Lui față de om, iubirea Lui pe care o are în păstrare sau care o a manifestat-o până acum. Și dacă doriți, Aș zice să mergem chiar și în Deuteronom, în capitolul 28, și vă invit să citiți, care găsiți. Deuteronom 28, de la 1 la 14. Daniel, dacă poți să... Dacă ai Scriptura și poți să citești. Chiar dacă e o citire mai lungă și chiar dacă s-a aplicat ca promisiune poporului natural de legământ al lui Dumnezeu, sunt mari binecuvântările lui promise și aceste binecuvântări ne aduc în starea, în atitudinea inimii potrivită pentru a le primi și pentru a veni în ascultare de Dumnezeu. Asta era și condiția pentru ca poporul să fie popor sfânt, așa cum însuși Dumnezeu spune. Condiția era ascultarea, să nu se depărteze nici la stânga și nici la dreapta. Și această ascultare și această condiție este exact la fel exprimată și pentru noi. Și condiția o știm bine chiar din Exod 20. În care Dumnezeu cerea simplu, dar atât de greu de respectat de Israel și poate chiar și uneori, deși nu ne dăm seama de noi astăzi, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo reprezentare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la treia și la patra generație a celor ce mă urăsc, dar mă îndur până la mia generație de cei care mă iubesc și păzesc poruncile mele. Făceam, deci, trimiterea, legătura condiției care era ascultarea și care și astăzi nu este schimbată în relația cu Dumnezeu. Un gând interesant. Dacă ne gândim chiar și la oameni, avem cuvântul psalmistului care spune că Dumnezeu dă ploaie și peste cel bun și peste cel rău. V-aș ruga să deschideți la Ioan 12 cu 47. Să vedem cumva o paralelă între prezent și o trimitere către viitor. Cine a găsit Ioan 12 cu 47? O exprimare foarte interesantă a Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, iată, El care ar fi putut, n-a făcut aceasta. Deci, iată până unde și cât de mare a fost bunătatea lui Dumnezeu, încât nici măcar nu a judecat. Și acum să citim Fapte 3 cu 23, cine găsește?
Thank you.
Sigur că mai mult reprezentat în tip, dar iată diferența dintre două momente, dintre timpul Domnului nostru Iisus Hristos și timpul care urmează să vină, în care vina nu va mai fi, dacă doriți, suportată. Dar iată, mă gândeam până unde a mers și merge bunătatea și iubirea lui Dumnezeu, încât cine nu a primit cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos nu a fost judecat atunci, până va veni momentul în care cu toții să le cunoască și să le afle. Și cu acest gând, cred că putem încheia cu o cântare, prima parte a părtășiei.
Da, într-adevăr. E ceva ce cu greu ai putea să redai cuiva. Căci foarte multe din daruri, foarte multe, toate darurile acestea nu sunt darurile acestei lumi. Tot așa m-am mai gândit din iubire că Dumnezeu ne dă. Deci, cumva ceea ce aminteam înainte e o manifestare a iubirii lui Dumnezeu, începând cu încercări și închind cu pace. Apoi câteva lucruri. M-am cugetat că din iubire Dumnezeu ne dă lumină. Tot din iubire Dumnezeu ne dă promisiuni. Tot El ne dă standarde morale. Tot El ne dă din iubire îndreptățire. Doar să punctez niște lucruri mai mult. Tot din iubire Dumnezeu ne dă Spirit Sfânt, încercări, har, pace, cum s-a amintit, milă, ne-a dat vestea cea bună și ne dă ceva, ceea ce de obicei ne referim ca fiind providență. Grija și îngrijirea sa ca situațiile prin care trecem sau experiențele, timpul care se scurge cu Dumnezeu, să aibă o finalitate, să aibă un scop, să aibă ceva ce se materializează pentru fiecare creștin într-o experiență și într-o pregătire pentru viitor. Haideți să mai facem un pas și să ne întrebăm, după toate aceste manifestări ale iubirii lui Dumnezeu și după toate aceste daruri, ce ne cere Dumnezeu? El dă și El e îndreptățit să ceară. La ce v-ați gândit în primul și în primul rând? Inima ta. No, sigur, ar fi primul. Da. Așa cum ne uitam adineauri în Scripturi, în Deuteronom, cere ascultare. Dădea atâtea binecuvântări. Dădea chiar prosperitate poporului tipic în contextul ascultării poporului. Și pentru aceasta cere ascultare. Ce cred că ne cere, pe lângă inimă, ne cere credință. Cred că ne mai cere încredere. Te rog, Dani.
Loialitate.
Ne cere devotament, așa cum chiar și în cele 10 legi și apoi în rezumatul pe care Iisus îl face. Cere iubire și devotament pentru singurul Dumnezeu și iubire pentru aproape. ce ne mai cere Dumnezeu ar fi să ne controlăm, să ne înfrânăm. Cum astăzi s-a adus un exemplu de cumpătare din Tit. Ne cere să fim cumpătați. Ne cere să ne bucurăm. Pentru că avem atâtea și atâtea lucruri de care să ne bucurăm în relația cu El. Ne cere să îl urmăm pe Iisus. Tot Dumnezeu ne mai cere să ne pocăim. Tot Dumnezeu ne mai cere să ne mărturisim păcatele, căci El e drept și credincios și ne iartă dacă facem aceasta. E o promisiune. Ne mai cere să ne sfințim și da. Și ne mai cere iubire față de frați. Aceasta e ceva esențial. Dacă ar fi să-mi exprim un gând, cred că iubirea față de frați îi manifestarea iubirii pe care ai primit-o din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu e sursa, El este întruchiparea și manifestarea iubirii și prin aceasta arătăm, prin aceasta conștientizăm, prin aceasta îndeplinim voia Lui, iubindu-i cu adevărat pe frați și așa cum spune Apostolul, nu cu vorba, ci cu fapta. Mai am câteva gânduri, dar o să mă opresc aici și v-aș invita să cântați. Fie împreună, fie poate reușim să proiectăm cântarea. Dacă vreți la pian sau dacă aveți chitară sau... Haideți în față.
Cu imagini. Nu, nu se vede. Hai cu imagini. Hai cu imagini.
Ierusalim e pronunția lor în ebraică.
Vă mulțumim tare. Haideți să ne îndreptăm înainte de încheiere la niște scripturi. După ce am văzut cum s-a manifestat iubirea lui Dumnezeu, după ce ne-am gândit împreună ceea ce iubirea lui Dumnezeu dă și ceea ce iubirea lui Dumnezeu cere. Haideți să vedem patru lucruri pe care Dumnezeu, și acestea sunt doar câteva, le face pentru omenire. Cine îi îndemnat, îl rog să, sau o rog să citească Fapte 24, două versete de acolo, versetul 15 și 24. Și 24.
După câteva zile a venit Felix cu nevasta sa, Drusila, care era iudeică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința lui.
Deci primul lucru la care, mare, la care ne ducem cu mintea, pe care Dumnezeu să-l facă pentru omenire, va fi învierea din morți. Haideți să mergem acum să vedem un alt lucru în Apocalipsa 20:2, pe care Dumnezeu îl va face. Toate aceste patru, așa cum cred că ați intuit, se referă la viitor. Apocalipsa 20:2, dacă ați găsit. Aici vedem legarea lui Satan. După atâta timp în care Dumnezeu i-a permis, i-a îngăduit să înșele. Al treilea lucru ar fi că, din iubire, Dumnezeu nu va mai permite niciun rău. Și o singură trimitere în acest sens ar fi în către Isaia 65:25. Cine a găsit? Și un ultim lucru la care m-am gândit e că îi va învăța și îi va judeca pe toți după dreptate. Dacă tot ai deschis la Isaia, te-aș ruga să citești și 26:9. Să mai facem un pas. Tot în direcția iubirii lui Dumnezeu, ne revine nouă de îndeplinit iubirea frățească. Și aici v-aș întreba, cum este această iubire frățească? Câteva lucruri la care vă vin în minte. Cu toții știm aceasta, că se așteaptă de la noi să îndeplinim iubirea frățească. De fiecare dată când auziți aceasta, care e o cerință a lui Dumnezeu, la ce vă gândiți? Ce implică aceasta? Te rog, Ionuț.
Dacă am vorbit și pe lângă asta nu este voie ca să primim altceva, cât și iubirea lor.
Deci cumva iubirea frățească cere sacrificiu, cere interacțiune între noi, cere să căutăm ocazii, să fim folositori și să-i servim pe cei care ne sunt frați. Eu mai înțeleg că iubirea frățească ar fi fundamentul sfințirii. Ceva ce dacă nu exerciți, nu îndeplinești cu fapta, nu cu vorba, cum spune apostolul Iacov, mi se pare, dacă nu greșesc, rămâi incomplet, nedesăvârșit. Ce te rog, Rut, da. Da. Aș adăuga numai că omul nu-i perfect, dar și nici credincioșii lui Dumnezeu nu sunt perfecți, dar sunt perfectibili. Spre asta tinde Dumnezeu, spre ai desăvârși, spre ai sfinții. Haideți să ne întrebăm acum ce nu este iubirea frățească. Ce nu este iubirea frățească? Nu este mânie. Ce nu mai este? Vorbire de rău. Ignoranță. Egoism. Eu mă gândesc așa, că nu este iubirea de frați să te gândești că anumiți, unii cu tare nu sunt frații mei, frații voștri, frații noștri. Cred că nu este iubirea de frați acea iubire care nu îi iubește pe toți la fel. Eu poate că sunt mai aproape de un frate din aceeași localitate cu care mă văd periodic, dar dacă să spunem că am nimerit într-un tren cu un frate pe care îl vedem rar, iubirea ne-ar cere să îi dedicăm măcar atâta timp cât îi dedicăm unui frate cu care venim mai des în atingere. Cred că iubirea de frații nu este acel gând care ne spune că n-avem nevoie să ne întâlnim cu ei peste săptămână sau chiar și duminica. Cred că iubirea de frați nu este acel caz sau gând care ne spune că să nu ne întâlnim cu ei dacă nu cred ca și noi. Și mai cred că iubirea de frați nu este acel gând care ne spune că nu suntem responsabili unii pentru alții. De fiecare dată când am citit epistolele lui Petru, am rămas cu o mică hartă compusă așa din 4 puncte pe care le amintește Petru. Prima ar fi că el întotdeauna pornește din a confirma învățăturile esențiale. Răscumpărarea, jertfa Domnului, credința în Dumnezeu, iubirea frățească. Al doilea lucru pe care îl punctează Petru, îi sânșiruie întotdeauna capacitățile și privilegiile cu care Dumnezeu ne binecuvântează. Și astăzi, în seara asta, am amintit împreună câteva. Tot Petru e cel care niciodată nu uită să ne amintească responsabilitățile pe care le avem unii față de alții. Și ultimul, dar foarte important, Petru întotdeauna subliniază importanța iubirii. Acestea ar fi câteva gânduri ale voastre și ale mele. Sigur că avem mult în continuare de învățat și sigur că poate greșim, așa cum amintea Rut, că suntem imperfecți, dar cred că împreună ne dorim să venim tot mai mult în atingere cu Dumnezeu și tot mai mult în atingere unii cu alții și să învățăm unii de la ceilalți, căci aceasta ar fi o dovadă a sănătății noastre în Dumnezeu. Îi mulțumim, deci, pentru părtășia pe care am avut-o și astăzi, pentru scripturile Lui și pentru ajutorul care îl primim de sus și numai prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu ceea ce am greșit, îl rugăm să ne ierte și să ne binecuvânteze în continuare. Amin.